kun radio sagale amerikati radion sagale amerika witata qabeyan gejimatat gelgele kisa sa alama folakka jer qabeyan gesa sadit meter bandi digdemishani sodomi tokorat washington dc ra kadabar su saganta fan oromo ammajel qaba Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenya attamooltan amajjii 4/2016 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Dhaggeeffatoota keenya baga nagaa waggaa haaraa geessan mataa oduu har'aa keessaa mootummaa Yuunaayitid Isteets maadhee Itoophiyaa gama kibbaa keessaa qabu kan xayyaarri nammalleeyyiin keessaa ka'an cufuu beeksiseera.
Haala mormii Oromiyaa keessatti adeemaa jiru ilaalchisee gabaasaalee adda addaa qindeessinee jirra gara boodaa dhiyaata hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya amma guutummaa oduuf jaallanne.
Mootummaa Yuunaayitid Isteets maadhee Itoophiyaa gama kibbaa keessaa qabu ka xayyaaronni nammaleeyyiin sochii farra shoror keessummaa kutaa sanaaf itti gargaaramaa turan cufuusaa beeksisee jira. Finfinnee ka jiru embassy United States VOA dhaafar akka ibsetti humni waraanaa ammaan booda maadheen kun lafatti argamu 40 keessan jiraatu dubbihimtuun embassy Amerikaa Catherine Diop dhaamsa imeeliin VOAf erganiin yeroo ammaa kanatti iddoo sanatti argamuun keenya barbaachisaa akka hin taane United States fi Itoophiyaa waliigaluun murtii irra geenye jedhan. Maadheen Yuunaayitid Isteets kun bara 2011 kabaname yoo ta'u sochii hidhattoota islaamaa kan Al-Shabaab hordofuuf xayyaarri nammaleeyyii gara Somaaliyaatti bobbaasuuf itti gargaaramaa turan gaazexaan Washington Post yeroo san akka gabaasetti xayyaaronni nammaleeyyiin kun misaayilaaf boombii saatalaayitiin hoogganamu of keessaa qabu jedheera. Ministiriin ittisaa kan Ameerikaa garuu xayyaarri kun waan akkasii hidhannoo ka fakkaate hin qabdu haala jiru hordofuuf qofa itti gargaaramnaa jedheera. Embasiin Saawudii Arabiyaa kan Teheraan keessa jiru hiriirtonni gahaa leelanii booda Saawudiin hariiroo Iraan waliin qabdu dhaabuu ishee beeksiftee jirti. San booda biyyoonni Saawudii waliin michuu ta'anis hariiroo Iraan waliin qaban kutaa jiru. Bahreeniif Suudaan hidhata dipiloomaasii Iraan waliin qaban kadhaaban yoo ta'u biyyi tokkummaa Emireetota Arabaa garuu hariiroo Iraan waliin qabu hanqisuun sadarkaa ambaasaaddarummaarraa gara bakka bu'aatti gadi buuseera. Lakkoofsa dipiloomaatota Teheraan ka biyya isaa keessaas xiqqeesse. Sanbata darbee sunni ka ta'e mootummaan Saawud Arabiyaa hoogganaa amantii Shiyaa ka ta'an Sheikh Nimr al-Nimr egaa ajjeese booda muddamisi kun uumame. Hoogganaa kanaa fi namoota ka biroo 46 ajjeesuu ishee riyaadee galabsitee booda lammiiwwan Iraan kanneen mufatan embasii Saawudii Teheraan keessa jiru mi'a isaa caccabsanii ibiddatti qabsiisan. Waajjira qoonsilaa ka Saawudii isa Mashhad keessaas haleelanii jiran. Haleellaa embaasii Saawudii irratti gaggeeffame kun gocha booddeetti hafaadha ka jette Sudaan hariiroo Iraan waliin qabdu dhaabuu ishee beeksifteetti. Iraan dhimma biyyootii galoo galaanaaf kan arabootaa keessa seenutti fufte jechuudhaan tokkummaan Emireetota Arabaa hariiroo Iraan waliin qabu hanqisuusa beekseera. Dipiloomaatonni Iraan sa'aatii 48 keessatti biyya ishee akka gadhiisanii ba'aniif Bahreen ka gaafatte ta'uun beekameera. Saawudiinis dipiloomaatonni Iraan guyyaa 2 keessatti biyya ishee keessaa akka ba'aniif dilbata kaleessaa beeksifteetti. Chaayinaa keessatti gabaan addunyaa erga kufaatii guddaan isa mudatee booda gabaan daldala addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsis ganama har'aa kufaatii guddaan isa mudatee jira. Kunis Awurooppaa keessatti kufaatiin akka uumamu kan gumaache yoo ta'u biyyoota giddugaleessa bahaa keessatti immoo muddaminsa uume. Jeeqamsa gabaa addunyaa kana dhiyeenya kanaa keessaa har'aa ka jalqabaa yoo ta'u kunis gabaa daldala addunyaa ka chaayinaa dhibba keessaa harka torbaan ega kufeef aangawoonni daldala gabaa addunyaa shaangaayiif magaalaa ka biroo keessatti akka cufamu ega godhanii booda. Kunis oomisha chaayinaan gabaa irra jiru mufachiise. Investoroonnis sadarkaa guddina dinagdee chaayinaa akka hubatan godheera jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ligi Mirgalman Namaganfa Afrika, Oromea Kesat Kesatu, Egifalmin Master Plani Finfin Nejel Kabeas, Namni Hedun, Hidamajra, Adjefa Majra, Asbuten Abama Odojru, Adunyan Kana, Otube Kuch, Alisu Hink Abu Jechun Gabasa Base, Director Abakana, Obugaroma Wakasa, Gabasa Sani Rat, Ipsas Kenna Nijran, Sora to Canada Toronto, Tabilbilid Bis.
Dansaye Obugarama Gudo, Galate Fada. Yokana gabas tokko baftani gabas kunin breaking the silence da yokana moch alles disu challisu dabu fa jechu dandena gababu mattu mal jechu feta no kan wonti guddoni san gabas kana baftani ma dergan gababdun
ni guddani kan jechu warba de biyo tagu dadda tuju bi rachala yu biyo samot ma kana fana jirani fandi gocha jirani yokin gargara jirani halo ummata ke sajiru yokin muhala oromia ke sede ma jiru tumo batani Kalau anjir ani si, akasan dubatan berbadi ni. Kun tokofar, akasan dubatan jisun komain ni. Namun nama kan tu ajar, balan nama kan tu ajar, nama kan tu nama ajar. Kita sena ni orang kan dubatan berbadi ni. Inilah mafahmi hal de amma oromia kita deh maju. Isa ma erayu gara folurati. Iti cala wan demu. Kalau cala hamne ni ufak ufuk kademu argama wan demu si. Ak kesa sena ni waan kana formalat argamtisa ni gafachu goti yecha America ne ga akuma beekamu biyya Ethiopia kan gargaatu tokkoffaadha motumma Ingilizi inni sadaffaan Canada afaffaan Sweden fi Norway ra biyyoonni kun biyyoota sirriitti waan Ethiopia keessatti yookiin Oromia keessatti raawwatamaa jiru hubattuu danda'an kanuma akka hubatanis immoo quba waan an qabuu fedhan kana jedhee jecha.
Miidhaa hedduu nama ergamuu jira, nama hedduu hidhamuu jira, nama hedduu miidhamuu jira jechuu jirta. Akka ragaa isaan qabdanitti fakkeenyaaf lakkoofsaan nama ganaa jettanii wanti mirkaneeffattan akka.
Ni qabna. Torban lama dura akka baafne akka argattan abdadha. Namni 122 du'aniiru. Du'aniif warra awwaalamanidha jecha. Isa kar namni duwe kana qofaa jechuun miti namni duwe bosonatti gatameeru boolla keessatti gatameeru baay'eedha garuu kan awwaalame kafirri awwaalate 122 baafneerra isaati asitti immoo gara nama 30 dheeraa jecha 72 asitti isatti daballee jira amma ammaatti hanu farkaa qabnu kan namni kan duwe awwaalame firisaa awwaalate booye jecha 155 gaanii namoonni iddootti hidhaman beekaman namoonni hidhaman. Bakka adda addaatti Oromiyaa keessaa jechaadha 1850 farkaa qabna. Garuu namoonni hidhaman, namoonni badan, namoonni ukkaansamanii bakka murteen isaanii dhabame 1300 olidha jedhamee tilmaamamaa jechaadha. Kanaaf kana hunda achirratti himeera. Egaa kun hunda itoo jiru haalli kun har'arraa boruu hammaachaa waan deemuu fi ammas jenosaayidii deemaa jira. Moo haalli agarsiisaa jira akkatti adeemamuu agarsiisaa jira namoonni warrumti biyya keessa jiranillee warri mana isaanii keessa jiranillee mana isaanii keessa akka hin baane itti famaa jiru jedhee tokko lama jedhee akka fakkeenyaatti waa'ee Rwaandaa kaasee waa'ee Yugoslaaviyaa fi waa'ee Darfur kaasee waan kana keessa seentanii furmaata arguu dhiisnaa suunni dabalamuu danda'a isa booda moo itti gaafatamu mootummootuma warra gargaara kan jirudha jechaadha ergaan kun.
Lakkoofsa jettan kan agam mirkaneeffattanii nama ganatti dhamee nama ganatti bakka buuteen isa dhabame yoo jettanii agam mirkaneeffattanii jettan agam dhugaa.
Kumni 85 dhugaadha namoota hidhamanii bakka jiran argamanidha jechaadha harka jira lakkoofsi isaanii. Garuu namoonni bakka adda addaati akka qoratamutti akka haasamutti han jiru 1300 jedhe kumni 8 kan qabatanidha. Namni 150 kan du'anii warri isaanii awwaalatan maatiin awwaalatanii taa'anii boo'anii boochisanidha jechaadha. Kan du'an garuu kan du'an kana qofaa miti baay'eetu amma warra awwaalaman kanallee baay'een isaanii bosona keessaa boolla keessaa bakka isaan ajjeesanii gatanirraa barbaada argamanii warra awwaalamanidha jechaadha. Kanaaf tilmaa namoonni badan bakka buutee isaanii dhaban baay'eedha. Lakkoofne gargaaruu hin dandeenyu kanaaf hin akka jira. 1300 han hidhame jedhame tilmaamaa kan jedhe maaliif namoonni manaa ba'aniiru mana hin jirani yookiin du'anii hin argamne namoota hedduutu kaafamee bakka hin buune yookiin bakka hin jirre bakka namni hin beekne waan jiraniifidha jechuun barbaadeen. Kan qabatamaan garuu amma irra deemee sitti himaa 1850 qabatamaatti mana hidhaa adda addaa jiru. Namni 150 kan du'ee awwaalamedha. Hawaasni isaanii taa'anii bu'anii awwaalatanidha jechaadha. Isa qofaa kan abaman garuu lakkoofsa arguu hin dandeenyu Oromiyaa hunda keessatti argachuu hin dandeenyu.
gamkaanin ammoo gabaas keessan keessatti Itoophiyaan ammatti state of emergency yookaan ammoo waraanii bulchuu jiruu jechuu jirtan gabaas keessan kan keessatti maalirra kaatanii kan jettan agam mirkaneeffattan tan akkani jechuuf.
Suni sirriidha. Ummanni Oromoo biyya Oromiyaa waraana jala jirti. Mootummaa Oromiyaa jala jirtu. Kan ammoo kan mirkaneessu akka fakkeenyaatti yoo fudhanne pireezidaantiin Oromiyaa kan inni jiree yoo ageessisa ta'e loltoota biyyatti erganii bakka adda addaatti erganii tarkaanfii kana fudhachaa jiran galateeffateera. Kana jechuun maachara. Kana jechuun maachara Oromiyaani. Wannoota bulchiinsa Oromoo yookiin immoo Oopidoo jala ta'uun ta'in yookiin immoo bulchiinsa Oromiyaa jala ta'uun ta'in bulchiinsa waraana jala akka jirtu agarsiisa jecha akka dirqamadhaan inni waan godhatee kan inni mirkaneessee jechuun barbaadeen. Kana qofaa ta'uun ta'in Piraayim Ministeeriin Itoophiyaa ifatti ba'ee ajaja kenneera gaafa 15 inatti fakkaatu December 15 ta'uun amaalan jira argachuu hin danda'u ilaaluu hin danda'u malee ifaa ifatti Oromiyaan. Ammayyuu taanaan bulchiinsa waraanaa jalattidha jecha state emergency yookiin immoo wannoo kan jiran jala bolaa jirti jechaadha.
Mootummaan Itoophiyaa armaan dura illee deebi armaan dura kennellee yookaan ammoo miidiyaa gargaara irratti akka jedhutti maastar pilaaniin Finfinnee bahe kunin fakkeenya biyya guddattee agarsiisa aadaa Oromoollee afaan Oromoollee seenaa Oromoollee wanti inni tuqu hin jirtu isuma agas caalaa misoomallee babal'isuu danda'a jedha. Boogaaruma Waaqasaa daayireektara liigii mirga ilmaan namaa gaafa Afrikaa guddoo galateeffannaa.
Guddaa galatoomaatiin caalaa kan naasinu keessaniif.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:42 nu biraan immoo waaree booda sa'a 12:42 ta'era amma dabareen ka sirbaati. Kadir Martuuf Saaliyaa Saamii hedduu galateeffanna. Mormiin Oromiyaa keessaa itti fufee har'as Yuunivarsiitii Adaamaa keessattiif Harargee Bahaa keessatti geggeessamuusaa jiraattonni dubbataa jiru. Yuunivarsiitii Jiillaa keessatti immoo boombii torban darbe keessa dho'ee miidhaa dhaqqabsiiserraan kan ka'e barattoonni hedduun keellaa dhiisanii bahaa jiraachuu barattoonni dubbataa jiran kan barataan Yuunivarsiitii Adaamaa tokko jedhe irraa jalqabna. Namoota dhiyeessa.
Adaamaatti har'a waanuma saayyuu hin beeknu ganama kaasee poolisiin kan nu ari'uu fi kan nu reebu kan nu caccabsu argine humna ittisa kan biyya addaatin ari'aa ture. Sababni isaan nu ari'aniif waa tokko waan beeknu hin qabnu. Kana dura waa'ee abbaa biyyummaadhaaf gaaffii gaafanne ture, waa'ee master plan irratti laachise.
Maal inni hiriirri geggeeffameera moo maalirraa kan ka'e?
Mormiin immoo jira ture. Master plaaniin irratti hin hojjetu barattoonni hidhaman nuufaa hiikamanii. Akkasumas immoo beektonni keenya warreen hidhaman paartilee mormitoota kanneen akka Baqqalaa Garbaa faa nuufaa hiikaman kan jedhu mormii keenya keessa xaadannoo keenya keessa kan jirudha ture. Isuma irratti xiyyeeffatanii isaa booddee humna ittisa biyyaatu dhufee poolisii Oromiyaa faana wal makanii dhufanii kan nu reebanis kan nu bittinnisan qofa agarre.
Mormiin kun yoomi kan inni geggeeffame? Kaleessa moo arra moo akkamitti?
Haruma ganama baree ture.
Aha, akkamitti ibsattan mormii kana? Hiriira geggeessita moo hiriirri kun yoo geggeeffame ta'e immoo mooraa keessatti moo mooraa dhaalatti?
Mooraa uma keessatti hiriira geggeeffanne mooraa dhaalatti ba'uun hin danda'amu. Gaatti baanu iyyuu hin qabnu.
Maaliif?
Sababa mootummaan yeroo ammaa kana nuuf hin eeyyamnee fi mootummaan kun immoo yeroo kamiyyuu hiriira nagaa yeroo gaafata waan hin eeyyamneef malee waan na biraaf miti.
Hiriira kana kan geggeesse barattoota yuunivarsiitii Adaamaa qofa moo bakka biraattis geggeeffameera?
Bakkee biraatti illee gaggeeffamaa ture. Yuunivarsiitii Adaamaa qofa osoo hin taane bakkee biraatti illee gaggeeffamaa kan turedha.
Naannawa sana jechuu kooti.
Mooraa keessa malee nu hin baane waan ta'eedhaaf bakkeedha waan odeeffannoo qabu hin qabu garuu mooraa keessaa garuu nan beekan.
Ammati mooraadhuma sana keessa jirta?
Ammaaf nuyi karaa baanu hin qabnu. Aayidii ilaalanii saba kan biraa baasuu nuyi akka hin baane nu godhu nu orkaa jiru.
Aayidii ilaalanii saba gara biraa baasuu yeroo jettan barattoota Oromoo hin ta'in jechuudha?
Saba Oromoo hin ta'in beeyaasu saba Oromoo kan ta'e immoo ol ittisu.
Ol lixuun ni danda'ama, ba'uun hin danda'amu barattoota Oromootiif jechuudha?
Barattoota Oromootiif mooraadhaa ba'uun hin danda'amu, mooraattu garuu ol deebi'uun ni danda'ama.
Humni mootummaa nu reebuu jalqabeedha ka jette mee maal akka ta'e naa ibsi.
Humni mootummaa saba maaliif akka ittisuu fi saba maaliif akka nu reebuu wallaalee nuyi kan gaafachaa jirru gaaffii mirgaati, gaaffii abbaa biyyummaati. Maaliif akka isaan nuyi ittisaniyyuu nuyiif iyyuu nuuf hin galle gaaffii addaadha nuyi.
Ganama yeroo isin hiriira baatanii gaafachuu jalqabdan maaltu ta'e mee waan ta'e naa ibsi.
Yeroo sanatti rasaasa faa dhukaasuudhaan nu bittinneessuudhaaf gidduu keenyatti immoo aara nama maaneessu faa darbachuudhaan waan garaa garaa reebbichaadhaan nu bittinneessanii.
Barataan miidhame jira kanarratti?
Barataan miidhame lakkoofsa hin qabu danda'u malee barataan dhaame kan cabee kan buruqee jira ammallee kan bakkee biraatti cabanii jiranillee jiru.
Barattoonni reebaman buruqan caban jettu kun amma mooraa sana keessa jiru moo mana kimii geessaban moo haala akkamitti kan isaan jiran?
Mooraa keessa jiru gara deeman hin qaban.
Mana kimiis kan geessa hin jiru?
Mana kimii yoo deemte ittiyyuu waan dabalataa argatta waan ta'eef falannoo hin jiru waan ta'eef garii maanciisuu isaanii wayyaadha inni ciciisaa jiru jeellee.
Maal jechuudha itti dabalata argatta jechuun?
Namni si yaalu hin jiru. Ati warra akkasiidha warra akkasiidha siin jedhu waan akkasii irratti raawwatu siyyaasisiisanii hojjettootas ari'anii achi keessaa warreen yaalaa kenna.
Amma hiriirri sun qabbanaa immoo ittuma fufee jira?
Yeroodhaaf amma hiriirri hin jiru amma bittinneessanii jiru barataan inni kaan bakkeetti baqatee inni kaan guuramee mana hidhaatti nammeera hiriirri hin jiru.
Barattoota qabaman lakkoofsaan beektu ammam ta'u?
Tilmaaman barataa naannoo 150 oliidha kan qabamee jiru garuu. Kanan maqaa isaanii beeku muraasadha.
Eenyu fa'i kanatti beektu?
Kan beeku Taammiraat Laggasee jedhama. Elektirikaal Injineerii waggaa 5ffaadha. Sirreessaa waggaa Dimucaa jedhamu. Olii Adimucaa jedhamu. Tarrafee Guzunee jedhama. Keemikaal Injineerii waggaa 5ffaa barata. Masfiin Bijigaa jedhama. Elektirikaalii waggaa 5ffaa barata. Warree kana beeka.
Eessa akka geessaman beekamaadha?
Bakkee isaan geessan hin jiru. Ijoollee saba biraa faana warree qaban jiru. Dipaartimentii elektirikaal injineeringii doormitti caccabsaniiti yaasa waan ta'eedhaaf ijoolleen doormitti caccabee ammoo naannoo Firaankoo jedhamutti bakki dhaman jedhanii ijoolleen saba biraa hojii hin deemanii turan waan ta'eef isaan achi deebi'anii dhufanii. Naannoo Firaankoo jiruudha muraasa ijoollee.
Firaankoo jechuun eessa?
Naannoo buufata konkolaataa Adaamaan itti jiruudha. Ganda duwwaa sagal keessa.
Mana hidhaatu jira naannoo sana?
Mana hidhaan naannoo sana jira. Mana hidhaa kan poolisii magaalaa Adaamaa. Muraasni isaanii immoo ijoolleen saba kabiroo immoo biraa deebi'aniiru.
Hiriira sana yeroo baatan barattoonni saboota kabiroo si waliin ba'anii turan jechuudha?
Barattoonni saba kabiroo nu faana ba'an osoo hin taane hiriira erga bittinneessanii booddee doormii cabsaniitti namani saba kabiroollee ta'e tokko osoo namittiin mana hidhaa sana geessanii saba kan biraa immoo qoratanii ka'anii lakkisanii isa Oromoo ta'e garuu keessaaf filatanii mana dhaama sana keessatti hanbisanii.
Maalti mul'ata mooraa sana keessatti sa'aatii ammanatti dubbattu kanatti?
Yuniversitiin Adaamaa yoo mooraa raayyaa ittisa biyyaa qofa keessa qabatee jira waan ta'eedhaaf barataan gama danda'ameefiitiin mooraa keessaa ba'ee gara maatiisaatti galuu fedha. Barataan sababa kan biraa hunduu yaa'ee miira jechuu dandeenya.
Amma barattoota Oromoo qofatu mooraa keessatti hafe jetta?
Barataa Oromoo qofatu mooraa keessatti hafe inni kan hafe muraasa qofa.
Dhaggeeffattoota keenya bulchiisa magaalaa Adaamaa Yuuniversitii Adaamaatti illee deddeebisne bilbilee waa'ee hiriira mormii kana deebi argachuu hin dandeenye. Gama biraatiin Harargee Bahaa magaalaa Qobboo keessatti hiriirri mormii guddaan geggeessamu dubbatu jiraattonni magaalatti jiraataan tokko akkana jechuun nuuf ibse.
Magaalaa Qobboo keessatti har'aan tana sa'aatii tokko jara irraa jalqabee haga sa'aatii shanii walakkaatti mormii ture gara daandii sadiirraan dhufe. Daandii karaa baadiyyaarra magaalaa nama geessuun jechuudha. Saniin booda mormii egaa jiraattoonnii fi daldaltoonni hundinuu mormii walitti ba'anii dhageessisanii haga sa'aatii meeqaa erga turanii booda poolisiinni naannoo Oromiyaa itti dhufanii addaan bittinnaa jedhanii hin bittinnaa jedhanii mormii dhageessanii saniin booda haga sa'aatii wayii booda poolisoonni dabalataan itti dhufanii daandiin egaa cuccufameen booda. Mormii eegaa xiqqoon turan booda humna biraa dabalatanii humna gaazii jedhamutti naqanii dhukaasni illee dhukaa'ee ture. Dhukaasa hedduu booda addaan bittinnaan.
Agam guddaa ture mormiin kun?
Baay'ee guddaadha. Karaa sadii irraa dhufee daandii baadiyyaa jechuudha. Daldaltoota hedduu jira. Daldaltoota caatiitii fi kan daldaltoota meeshaalee biraalleen hedduu jira. Manneen cuccufatanii hundinuu mormii dabalamanii mormii dhageessaa oolan. Sanaan booda erga mormii dhageessaniin booda. Daldaltoonni hundi hulaa cuffatan addaan facaasuuf waan daddabanii jiranii jecha dhageessifadhaa uumaan balleessina kana jechanii turanii yeroo cufamuu humni biraalleen itti dabalame akkasitti addaan facaan.
Dhageessifadhaa aga barbaadanitti jedhanii.
Warra Oromiyaati kana kan jee poolisii Oromiyaa jechuudha.
Achi booda akkan humni federaalaa dhufe.
Achiin booda dhufanii dhukaasni illee dhukaa'ee addaan bittinnaan.
Namni miidhame jira kana keessatti?
Mucaan tokko amma muummee kan jedhamu. Jiraataa magaalaa Qobbooti. Gandaalii bakka jedhamu keessa jiraata. Mataan isaa keessaan dhahamee rukutamee miidhameera. Namni biraalleen hedduun tarii miidhamuu danda'a. Ammaaf yeroodhaaf isa maqaasaa dhageen jira. Ka biraalleen jiraachuun ol ijeetti yaade.
Maaliin dhaawame?
Uleedhaan mataa isaa keessa rukutan.
Hiriira kana gabaabee barattoota moo uummatuma waliigalaati?
Uummata waliigalaati malee barattoonni inumayyuu barattoonni keessan jiran mana barumsaa seenanii barataa turanii magaala jiraatota naannawa magaalaa Qobbootii fi warra magaalaa Qobbooti jechuudha. Karaa daandii gara Diredaa fi Harariin nama geessuu fi daandii Finfinneetti illee nama geessu akkasuma ammaas magaalattii aanaa san taate Didiriitti illee kan nama geessu cufamee ture.
Uummata akka cufe?
Uummanni poolisiif irraa ittisuuf jecha kana godhan jechuudha.
Hiriira magaalaa Qobboo kana ilaalchisee magaalaalee kanneen bulchaniif aanga'oota naannoo irraa deebi argachuudhaaf carraaqa jirra. Akkuma argannetti isiniif dhiyeessina dhaggeeffattoota keenya gama kaaniin ka bulchiisa naannoo Kibbaa keessatti argamu Yuuniversitii Dillaa keessatti eega torban dabre boombiin dhoosame lubbuu barattootaa galaafatee booda haalawwan achii booda uumaman heddoo yaaddessuu ta'uusaa barattoonni mooricha lakkisanii ba'aniif kanneen mooricha keessa jirra jedhan dubbatanii jiru. Barataan mooraa sana keessa akka jiru dubbatu akkanatti haala jiru ibse.
Amma haalotti yuunivarsiitii Dillaa keessa jiran baay'inaan affantii 80 wal kan ta'an ijoolleen galaniiru. Akkasumas teeksii taasifamaa fi jiru karaa nageenyaati. Baay'ee gadi bu'aa fi federaalonni kan keessa hin jirree fi poolisoota naannoo Kibbaa ispeeshaal foorsii warroota jedhaman kan Kibbaa isaanii qofa kan. Taasifamaatii fi jirudha. Isaaniyyuu gahaa ta'aniitu keessattuu gara teeknoo bilookii kan jedhamu gara gadii keessaa ijoolleedhaaf tokko illee gargaarsa gochaatii akka hin jirredha kan baay'inaan mul'atu.
Mee jalqabarraa maaltu uumame yuunivarsiitii sana keessatti?
Jalqabarraa marsaa duraa barattoonni Oromoo mirgaa waa'ee maastar pilaaniitiif hiriira nagaa ba'anii kan ture. Isarraan kan ka'uudhaan ijoolleen yeroo darbe keessatti baay'inaan hidhamanii. Keessaa anilleen akka paartiittan keessa jira.
Hidhamtee turte.
Kanarraan kanafee ijoollee sana achirraa erga gadhiisanii booddee jechuudha. Barattoota sana mana barumsaa irraa otuma gaaffiin tokko hin jiraatiin barattoota baay'ee haqanii kanneen kaan immoo waggaa tokkos waggaa lamas kan kennaniif ni jira.
Ni adaban jechuudha.
Ni adaban. Kanarraan kan ka'e guyyaan kunii ta'ee boodattiinidha kan wantoonni hundumtuu ta'e.
Maal maaltu ta'e mee wantoota ta'an jettu sana naa ibsi.
kaanis gaafa guyyaa 21 sa'a 3 walakkaa keessatti jechuudha boombiin dhukahuusaa fi kanaan walqabatee barattoonni lama ka battaluma sana ka du'an ta'uufi namni tokkichi immoo nama feedaa kan jedhamu ijoollee kan baratu qaamaan baay'ee miidhamuufi barattoonni ja'a immoo miidhaan sasalphaa irra gaggaheera boombii sanaan kan walqabate jechuudha.
Boombiin sun akkamitti dho'e? Mee haala boombiin sun itti dho'e beektaa? Akkamitti dho'e
boombiin sun? Haalli inni dho'e dhiyeenyu akka qindeessi akkamitti akka qindeeffame hin beekamu. Kan inni dho'e kaaffee barattootaa fuulduratti mana nyaata barattootaa jechuudha.
Kamisa kun?
Kamisa gaafa 21 galgala. Kanarraan kan ka'e immoo naannoo laabireeriitti duraan dursamee jeequmsi xiqqoo ta'uudhaan ijoolleen laabireeriidhaa bahanii gara kanaatti otoo ka'an harreedaa jiranii kan ofii koo yaadutti boombii xiyyeeffame kanarra bu'anii natti fakkaata yeroo ijoolleen baay'inaan asii gadee harreedan.
Naannoo laabireeriitti mormiitu ka'e immoo maal inni jeeqamni ka'e jettu?
Dhagaadhaan reebbamuun tokko tokkotu ture.
Laabireerii immoo?
Akka mastaawotiinis waan xiqqoon rurrukutameera badaa baay'ee miidhama badaan jedhamu.
Mormiidhuma kana wajjin kan walqabate kun?
Mormii sana ta'uufi ta'uu dhiisuu danda'a garuu baay'ee wanti nama ajaa'ibsiisu humni tikaa haga ammaa kanatti federaala keessa galchuu dadhabuu isaatiin kan namoonni baay'een miidhamuun isaan kan namatti mul'isu.
Yeroo sana humni federaalaa achi keessan turre jechuudha?
Waan tokkollee humna federaalaa dhiisee humni heegaa dallaa keessaallee waan tokko kan naannoo sana keessa homtuu hin jiru.
Yeroo boombiin dhoohu sana namoonni du'anis ta'e namoonni madaawan eessa geessaman?
Kan namni beekame riiflaaraa hospitaalaa Diilaa yuunivarsiitii geeffamanii tokko otoo achuma hin ga'iin mucaan kan naannoo Amaaraa irraa dhufe wayii mucaan naannoo Adaamaa irraa dhufe immoo edda achi gahee xiqqootu tureeti kan inni du'e. Ture kanarraa wal qabate immoo gaafa 24 jechuudha gamoon saawaa jedhamee waamamu tokko abiddaan ka gubatedha. Meen kaampaasii kan jedhamu yookiin keempaasii isa duraa sun keessatti barattoota 270 kan inni qabatu haala inni ittiin gubatee fi akkaataa inni ittiin gubate haga ammaallee kan hin beekamnedha baay'ee nama ajaa'ibu keessa.
Guutummaa dormitariitu gubate jechuudha?
Bubayeetuma gubate. Dhaamsuus hin danda'amne kanaanraan kanaaf immoo gaafa 23 jechuudha. Barattoonni akkas kan du'an mul'atanii jiru gaafa sanbat xiqqaa jechuudha.
Ijoolleen kan du'an jechuun maaliin du'an?
Ijoolleen lama mana fincaanii keessaati kan isaan argamanii bifa hangii godhamuutiin kan isaan argamanii.
Fannifamanii jechuudha?
Fannifamanii fakkaachuudhaan barataan tokko immoo bosona keessaa kan inni kokkeen muramee argame mormi kan bu'ee fi gara harmaa kana maddii kan warannamedha. Haala akkas akkasii fi wantoota cimmaatu jira. Kanaaf barataan dhugumas ni jedha jira jechuun nama shakkisiisa. Barataan akka tasaa fi rakkoo cimaa kan maatiin isaa homaallee hin qabne jedhamee yaadamu yoo tasa dee sana keessa jiraatee irraan kan hafe barataan tokkollee hin jiru.
Haala yuunivarsiitii Diilaa kanarrattillee deebii bulchiisa yuunivarsiitichaa akkasumas immoo ibsa aangawoota nageenyaa naannoo sana argachuudhaaf hedduu carraaqnee agammaatti hin arganne akkuma argannetti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna dhaggeeffattoota keenya.
Sagantaa irraa xumuruu duratti mataa oduun irra deebiin dhageessaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi maadhee Itoophiyaa gama kibbaa keessaa qabu kan xayyaarota nammaleeyyii sochii farra shororkeessummaa kutaa sanaaf itti gargaaramaa ture cufuusaa beeksisee jira. Embasiin Saawud Arabiyaa ka Teheraan keessa jiru hiriirtoonni gaha leelanii booda Saawudiin hariiroo Iraan waliin qabdu dhaabuu ishee beeksiftee jirti. San booda biyyoonni Saawudii waliin michuu ta'anis hariiroo Iraan waliin qaban kutaa jiru. Chaayinaa keessatti gabaan addunyaa erga kufaatiin isa mudatee booda gabaan daldala addunyaa akka Yuunaayitid Isteets ganama har'aa kufaatii guddaan isa mudateera. Kunis Awurooppaa keessatti kufaatiin akka uumamu kan gumaache yoo ta'u biyyootii giddugaleessa bahaa keessatti immoo muddaminsi uumameera. Magaalaa Afgaanistaan gama kaabaa Mazar Shariif keessa kan jiru qoonsilaan embasii hindii irraa meetira muraasa irratti kan argamu gamoo tokko keessa kanneen meeshaalee gurguddoo hidhatan akka jiran kan ibsan aangawoonni Afgaanistaan humnootiin nagaa eegsisan kan biyyattii waliin walitti dhukaasaa jiru jedha oduun keenya kanu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meter bandi digdamishan yokan kilohertz 11900 11960 11400 takasmas meter bandi 3100 yokan kilohertz 11950 rat witatan gajimatat qopya fana romon dabarso sratrawota qopi boritin wulitdebina nagat bula am saganta fan amarat witfufa.